a sensación, ¿no?, de, después de esta recepción oficial y demás, nova subdelegada, cal é a sensación que hai?
Bueno, pois pues, eu teño que decir que estou tremendamente satisfeita. Primeiro, porque que haxe un novo subdelegado significa que houve un cambio de goberno que está dando xa seus frutos, eso vai a ser moi frutífero para o Estado e, polo tanto, tamén para a cidade de Lugo. En segundo lugar, pois, sabendo que de subdelegada está unha muller, por primeira vez na historia, unha muller tamén un paso importante, é dicir, a máis Lugo, creo que se pode decir que Lugo é femenino, e que somos pois, moitas mulleres en cargos de responsabilidade, tanto a nivel institucional como incluso a nivel pues, orgánico, estamos creo que abrindo unha nova etapa, polo tanto creo que é positivo que se visibilice tamén pues, a muller en lugares de referencia. E terceiro, pues, conociendo que é a nova subdelegada, que é unha compañera con unha gran trayectoria, unha gran profesional, é unha gran política que leva xa moitos anos desempeñando unha gran labor no Concello de Viveiro e con outras responsabilidades como foi a tamén pues, responsable de Sanidade na Comisión Executiva Nacional Galega, pues, creo que é un garante de que temos unha persona comprometida con Lugo, coa súa provincia, comprometida coa cidade de Lugo, que vai a facer un traballo moi fructífero, que vai a facelo tamén en clave de género. Creo que en este momento, coa problemática que temos, estamos tendo como sociedade, coa lacra da violencia de género, creo que vai a ser moito máis sensible a esta situación e, polo tanto, pues, triplemente satisfeita por estas tres cuestións e desexarlle pues, a nova subdelegada do goberno pues, moitísima sorte en esta nova etapa que inicia, que, como digo, como xa ten detrás unha trayectoria que lle avala, pois creo que o éxito está asegurado.
Bueno, moitas gracias, Sara. Creo que, bueno, me sobreestimas un pouco, non? Pero, bueno, desde logo estou disposta a traballar e con moita ilusión por toda a provincia de Lugo, por todos os veciños e veciñas de Lugo. E, bueno, contando co apoio de todos os compañeros e compañeras, bueno, pues espero facer o mellor posible. Encantada deste novo traballo, que é completamente distinto o que eu viña realizando hasta agora, pero, bueno, moi encantada, moi ilusionada e con ganas de traballar.